Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začínáte poslouchat Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás zdraví Pavel Sladký. A rovnou vítám našeho dnešního hosta, kterým je Lenka Vatvalová. Dobrý den.
Dobrý den, Pavle.
Se kterou se budu bavit o tom, jak běhá, kde běhá, kolik toho naběhá a o spoustě dalších souvislostí běhání. Budeme se bavit o tom, jak běžela 770 km cesty hrdinou Slovenského národního povstání, jak běžela 500 km z Děčína na Pradě. A podobné trasy. Budeme se bavit taky o běhání v zahraničí. Budeme se totiž bavit o švédské trase Kungsleden nebo o pyrenejské GR11. Kdy jste začala s běháním? S běháním na ty trasy delší, než je maratonských 42 a kousek.
No ten môj ultramaratonský príbeh je v podstate taký zvláštny, pretože ja som svoj prvý ultramaratón, čo bola pražská stovka, bežala 3 týždne po svojom prvom maratone.
Aha.
Čo asi by som niekomu úplne neodporúčala skúšať, ale tak nejak sa to stretlo, že kamarát z bežeckej skupiny povedal, vieš čo, poď si so mnou zabehať ultra, to ťa bude baviť. A tak nejak to celkom trafil, síce som myslela, že vyberie ultra typu nejakých 50-60 kilometrov, vybral rovno tú pražskú stovku. A nikdy predtým som nebežala viac ako 50 kilometrov v horách a neboli to síce také tie klasické veľké hory, že predsa len ako v Prahe človek až také prevýšenia nenabehá, ale tých roklín v okolí Prahy je dostatok. Takže bol to taký veľmi zaujímavý zážitok na úvod môjho ultramaratonského života.
Taký ostrý start docela. Teda.
Veľmi ostrý štart, hlavne keď som mu na 50. kilometri povedala, tyjo, to je úlet, ja som v živote nebežala viacej. A on vraví, super, počkaj druhú 50-ku.
No a tá druhá 50-ka probíhala jak?
Ja som bola strašne prekvapená, že som na 80. kilometri stále bežala. Aha. Pre mňa to bol hrozne zvláštne zistenie, že človek vydrží bežať napríklad 80 kilometrov. A bol to také skúšanie toho, že kam až to ide. Samozrejme, boleli ma nohy viac, ako som si kedy vedela predstaviť, že ma nohy môžu boleť. Ale keď som dobehla tú stovku, ja som vtedy tú pražskú stovku vyhrala, čo bol akože veľmi motivujúce na začiatok, tak bolo to, ako vedela som, že toto je tá cesta, čo ma asi bude baviť, že nie som veľmi rýchla, na nejaké ako väčšie výkony už som v úvodzovkách stará, ale na druhú stranu je to taká tá správne zvláštna cesta, v ktorej som sa našla.
Dá se teda zjednodušeně říct, že to, co ve vás nejvíc vyplavuje ty endorfiny z toho běhání, to, co způsobuje to nadšení a to, co i na těch dlouhých vícedenních trailech způsobuje to, že člověk má znova chuť stát a zase potrápit tělo a běžet přes kopec nebo přes dva nebo přes osm, je právě to, že jako zjišťujete, že to jde, že ta radost pochází z toho, že na 80. kilometru člověk pořád ještě běží.
Áno, je to takéto hľadanie tých limitov, že kam až môžem zájsť bez toho, aby to bolo pre mňa nejakým spôsobom rizikové, aby ako jasné, niekto asi povie, že není zdravé bežať 100 kilometrov a ja to poviem, ale tako jeden, dvakrát za rok to človek zvládne, keď má na to natrénované. A vždy je to otázka toho tréningu a je to otázka takého toho mentálneho nastavenia. Ale to hľadanie tých limitov, že kde sú a ako ďaleko sa dá za ne zájsť a že vlastne v momente, keď si človek myslí, že fakt už neurobí jediný krok, tak zrazu zistí, že dokáže ešte bežať. A takéto, keď sa preklopí cez tú hranicu, keď si myslí, že už fakt nevládze, tak tam je ešte strašne veľa energie.
Jednou ste niekde řekla, že pokud bylo místo, kde som opravdu dospiela, tak to bylo za polárním kruhem na Kungsleden, na švédském trailu nebo švédské trase dálkové, která má nějakých 470 kilometrů. Tak jak jste to myslela s tím dospěním?
Ja si myslím, že doteraz to považujem za takú svoju najväčšiu lekciu, pretože dovtedy to, čo som si myslela, že sú traily, ani zďaleka neboli traily. Každý, kto bol kedy, stačí len vo Švédsku, ani nemusel byť na Kungsleden, vie, že to je proste naozaj taký ako veľmi odľahlý kút Európy, že sú tam nekonečne dlhé trasy. Kungsleden je naozaj skoro 500 kilometrov bez elektriky, bez mobilného signálu, bez ničoho, kde povie sa, že 500 kilometrov, ale není 500 kilometrov ako 500 kilometrov, lebo tam to sa nedá popísať, to človek musí zažiť. To je tak strašne zlý terén. To sú bažiny, ktoré v prvej polovici sú takými chodničkami, akože sa prechádza, v druhej polovici sa tým bažinami človek brodí. Jednoducho, mne tam ešte nasnežilo, takže ja som sa tam brodila dlhšie, než som plánovala. Nielen v bahne, ale aj v snehu, v mokru. Pršalo, fúkalo a ja som na to vtedy vôbec nebola pripravená. Ja som to vtedy nikdy v živote taký extrémne zažila. A ja som tam naozaj musela hľadať veľký kus motivácie, aby som to dokončila, ale myslím si, že to ma zmenilo ako nič dovtedy.
Kolik nocí to bolo na Kungsleden?
Myslím, že nejaký 10 alebo 11. Podľa mňa to bolo tak určite o dve noci viacej, ako sme plánovali. Ale bolo to primárne o tom, že nasnežilo a strašne pomaly sme sa potom pohybovali, že tam boli miesta, kde som zapadla napríklad po pás, hej, do toho snehu, potom v jednom mieste až niekde po ramená, pretože celé to bolo podmačené vodou, takže to bol taký veľmi, veľmi zvláštny extrém a bola tam jedna taká noc, kde sme dokonca spali v Laponskej kope prepastevcov sobou. Uprostred ničoho proste taká kopa, hlina, nedal sa tam ani oheň zapáliť, pretože to bolo mokré. A teraz ja takéto dievča, ktoré dovtedy ešte nejakú dobu predtým vravelo, že ja by som v živote nespala ani na horskej chate. Hej. Zrazu spím niekde uprostred ničoho na zemi. A od tej doby už málo čo považujem za nejaký akože taký extrém pri týchto behoch.
Vy ste herečka a moderátorka, svojí profesí to spojujete s tím běháním tak dohromady. Tak neudivuje to kolegy v profesi, že ujíždíte na takovémhle koníčku a necháváte se vést do takovýchhle, řekněme, extrému?
No ono, ja som tak nejak tak zhruba v 25-ke zistila, že asi to nebude úplne taká tá cesta, napríklad to herectvo, ktorým sa chcem uberať, že nemala som nikdy pocit, ešte keď som kedysi hrávala v divadle, že by som do toho divadelného prostredia nejak až tak zapadala, že by ma bavilo takéto opakovanie stále tých istých vecí. A keď som objavila beh a potom aj ultrabeh a hory, tak som to práve začala spájať aj viacej tak, že som o tom začala viacej točiť, teraz už aj písať. A dnes už by som, i keď stále napríklad moderujem akcie, čo teraz už tiež veľmi nerobím.
Korona to priškrtila.
Presne. Tak ja som rozmýšľala, že videla som niekde také označenie, že profesionálny dobrodruh. A mňa to strašne páčilo. Ja som pravila, ja chcem byť profesionálny dobrodruh, lebo to na mňa úplne sedí. Ale samozrejme, že na začiatku, ako keď som niekomu povedala už len to, že idem bežať maratón, tak každý, že fú, že maratón. A teraz už sa ma ľudia skôr pýtajú také, že no a čo pobežíš na budúce?
Zatím sme sa zmínili o švédskej trase Kungsleden. Už sme tady ostatne ve vysílání Casablanky o ní se bavili. Tahle trasa trvá obvykle nejakých 25 dní lidem, kteří přecházejí a vlastně méně než polovinu trvala Lence Vacvalové našemu dnešnímu hostovi. My se teď posuneme na cestu hrdinů slovenského národního povstání. Tu jste v kompletní míře 770 kilometrů přeběhla v roce 2019 a dokonce jste z té cesty psala blog. Já jsem se díval na některé jednotlivé zápisky, které svědčily o tom, že jste si třeba někdy ráno i poplakala, abyste nějak přemohla to, že nevidíte ten konec, že si přejete už, aby to skončilo. Že to je nějaké svého druhu trápení. Tak jaké to bylo?
Ak som označila Kungsleden za niečo, kde som dospela, tak SMPčko bola určite druhá trasa, na ktorej som dospela. Ja neviem.
Ty pořád dospívate.
Ja stále dospívam, až sa jedného dňa zobudím a snáď už nebudem stará, ale vyzrela. Ja neviem, čím to je, ale ja vždy, keď sa vyberiem na nejakú trasu, tak to začne tak akože strašne idylicky a vždy sneží. Ale naozaj. Ja neviem, ako kde robím chybu, ale keď si prečítate s prievodcov, kedy by ste mali absolvovať cestu hrdinou SNP, tak vám doporučia, že taká tá neskorá jar, to znamená napríklad máj, je úplne super, pretože už je teplo, ešte nie je zima, nie sú letné búrky. Nezáleží na tom, ako dlho vám to potrvá, že pôjdete do zlepšujúceho sa počasia. Tak som teda vybehla maj 2019. Tak samozrejme, že mi nasnežilo. Ja som na to nebola pripravená. Ako ten mesiac bol označený meteorológmi za najdaždivejší mesiac za posledných 50 rokov, alebo niečo také. Sneh bol dokonca aj v tisícovkách, čo moja babka vravela, že ani ona sama nepamätá, kedy u nás na vrchu, najvyššom vrchu Strážovských hôr Strážové nasnežilo. A to už je čo povedať, aj to je tisícovka. A ja som sa tam brodila v tom snehu, v tých nízkych Tatrách a mne sa tak vzdialovala všetka tá motivácia, to, prečo tam som, prečo je to tak náročné, že prečo to proste nemôže byť len tá trasa, hej, ktorú si odbehnem, užijem, jasné, pretože on je to extrém už sám o sebe, keď človek beží, ja neviem, každý deň nejakých 50 kilometrov v horách, tak je to vždy náročné. Ale keď sa k tomu pridá ten ekvivalent toho, že vám každý jeden deň prší alebo sneží, tak to je potom vždy hrozne zvláštno. No.
Ta trasa vede z Dukelského průsmyku na Děvín, přechází právě Nízké Tatry, přechází část Velké Fatry. Je to hodně členitý terén, hodně různorodá trasa, jak se na těch 770 kilometrů sluší. Vy jste ale hned někde od začátku měla problémy s kolenem, nebo co to bylo?
Já jsem hned druhý den jsem spadla a tak nějak jsem si tam natěhla väz v kolene a nakonec ten väz byl nejmenší problém, protože já jsem tak uľavovala tomu kolenu, až jsem si natěhla šlachu na druhé nohe. A mala jsem tam asi regulárně podle mě nějaký zánět v té nohe. A ja som, vtedy som sa úplne psychicky zrútila niekde pri Bardejove a vravela som si, že toto už není možné dokončiť. No a vtedy vzniklo také ako moje pravidlo, že keď to neubehneš, tak to ujdeš a je jedno, ako dlho to bude trvať. A tak som sa s tým nejak zmierila, že dobre, tak zvládam chodiť, nezvládam bežať. No a ten deň som už len šla. A nejak som to postupne rozbehala, že nakoniec som zase bežala. Takže úplne by som to neodporúčala ľuďom, ktorí behajú, aby prebehali takúto vec, ale zase, keď už som bola na tej trase, nechcela som sa vzdať druhý deň.
Z té trasy vznikla i knižka vaše Najdu odvahu. Ja ji tady mám teď pred sebou. A ten titul Najdu odvahu sa teda rodil niekde tam?
V podstate ten názov vznikol ešte pred tým, než som na tú trasu vyrazila. Ja mám rada, keď dám vždy každej tej svojej trase nejaký taký ako podtitul, nejakú takú nosnú myšlienku. A ja som sa rozhodla, že tú knihu, aj celú tú trasu, my sme o tom dokonca natočili aj dokument, ktorý sa volá tiež Nájdem odvahu, tak že to venujem ženám, ktoré zažili Slovenské národné povstanie a sú to také tie neviditeľné, neznáme hrdinky. A že každý ten jeden malý, nenápadný hrdinský čin alebo čin je vlastne hrdinským činom. A nikdy neboli ocenené, nikdy nemali medaile a podobne. Ja som tie ženy našla, natočili sme s nimi rozhovory a sú vlastne použité aj v tom dokumente. A oni museli hľadať strašne veľa odvahy počas toho Slovenského národného povstania. Naozaj sa schovávali v horách a podobne. Nemali ani kde žiť, vypálili dediny, videli, ako im zastrelili otcov a podobne, keď boli vtedy ešte malé. A vtedy som si vravela, že keď oni našli odvahu v takýchto momentoch, tak ja budem hľadať tú svoju odvahu v tých horách, nech už to bude akokoľvek náročné.
No opravdu, když člověk sestupuje od někud z Velké Fatry z hřebene a v nějakém tom zapadlém údolí vidí malý památníček SNP, místo, kde byla pec na chleba, kde se schovávali partizáni v tom úplně posledním místě, než se údolí zavře a začíná to všechno stoupat strmě nahoru na hřeben, tak si uvědomí, že ten chleba toho života tam byl fakt hodně tvrdý, když tam někdo takhle měl přečkat zimu a ne se tam jít jenom na pár dní na sněžnicích projít jako turista.
To jste hlavně strašně pěkně povedal, no, že zrazu člověk jde okolo těch pamětníků a dívá se na to úplně jinak. A naozaj na tom SMPčku jsem se při každém jednom pamětníku zastavila, prečítala si ty jména a uvedomila si, že čo se tam vlastně stalo a do velké míry mě to aj motivovalo pokračovat ďalej, že ta trasa má velkou symboliku. Minimálně teda si myslím, že každý Slovák by raz za život mal určitě prejsť, ale aj pre Čecha by mala určitě svoj význam, zase možno iný, ale z toho historického hľadiska sú to fakt udalosti, ktoré my častokrát už ani nevieme súvislosti a nie sú pre nás podstatné.
Svoje cesty taky spojujete s různými charitativními záměry. To už platilo při přeběhu SNP.
To už platilo pri SMPčku. Tam som... To bolo veľmi zvláštne, pretože ja som tam mala trekking a ľudia sa mohli ku mne pridávať. A ja som sa chvíľami cítila ako Forrest Gump, pretože zrazu so mnou bežalo napríklad 20 ľudí, nejaký ako bežecký klub, napríklad z Gemera a podobne. A bolo to hrozne zvláštne, pretože keď je človek unavený a zrazu sa k nemu pridá 10 namotivovaných ľudí, tak na začiatku je to hrozne ťažké, že aby pochopili, že som unavená a že možno nemám náladu. A na druhú stranu im chcem tú svoju energiu venovať, ale ja som až postupom počas tej trasy zisťovala, že oni mi tú energiu vedia dodať rovnako, hej? Že oni mi tam tú energiu neprišli vziať, ale mi ju dodať. A strašne mi pomáhali a zároveň som to teda mala okrem toho trekkingu spojené s tou zbierkou. A tam sa mi podarilo vyzbírať vtedy asi nejakých 8000 eur, hej, čo som považovala, koľko to je, nejakých 200 000, niečo také. Uh-huh. Hej, čo som považovala za úplne ako, že wow, že to snáď ani nie je možné úplne, ako som si myslela, že ani nemôže jeden človek takúto sumu na nejakej trase vyzbírať, no.
No ale ty částky jste od té doby už překonala.
No překonala. Keď jsme to počítali před začátkem této relace, tak jsme zjistili, že za minulý rok jsem na dvou trasách vyzbírala vlastně 1,5 milionu skoro, čo je úplně neuvěřitelné. Ale vlastně já jsem zjistila, že keď to zdieľam s ľuďmi, napríklad na Instagrame, tak oni ma vedia podporiť nielen tým, že mi napíšu super, ideš ďalej, makaj, nevzdávaj to, ale že ma podporujú práve takto. A toto sú všetko peniaze od ľudí, ktorí poslali ako naozaj 100 korún, 50 korún. Mne písali ľudia napríklad, že vieš čo, ja si nemôžem dovoliť viacej, ja som študent, ale posielam proste aspoň 30 korún. To potom človek zrazu nadobudne pocit, že fakt ten svet nie je až také zlé miesto, ako si možno častokrát myslíme a že obrovské množstvo fakt ako dobrých ľudí, ktorí keď ich pomôže veľa, tak z toho vie byť pekná suma.
A ti lidi, co vás čekali na trase, tak to tam prostě někdo stál u rozcestníku, kudy věděl, že musíte proběhnout a říkal, čau, já jsem Mišel a teď se k tobě přidáme na 10 kilometrů, nebo?
Ako, bolo to presne takto nejak. Tak tým, že je ta trasa daná, tak vedeli, kadeľ pôjdem, tým, že som mala ten trekking, tak vedeli, kde zhruba som, ale to bolo... Mama sa smiela, že ja som jak tí partizáni, pretože mne napríklad ľudia nosili jedlo. Hej. Takže ja som v jednom mieste to prebieha trasa dokonca aj na Moravu. Ja som prebehla tie české hranice a zrazu tam stali dve dievčatá, mali nejaké také tie moravské koláče napečené a že mi doniesli akože jedlo. Hej. Alebo ma čakal pán, že on mi doniesol kávu, ale že aby som nepila skelímku, tak mi ju doniesol v porcelánovom hrnčeku. A to boli proste také príbehy, že... Ako nebolo dňa, kedy by som nestretla zaujímavého človeka, ktorý pre mňa urobil ako z jeho pohľadu maličkosť, ale z môjho pohľadu strašne veľkú vec.
Když ste zmínila ty frgály, ty koláče, tak jídlo je samozrejme taky zaujímavé téma pri dlouhých, vícedenních, náročných přebězích. Vy ste sa niekde zmiňovala, a bylo to myslím práve u té cesty SNP, že večer už třeba nemáte na jídlo síly ani pořádně chuť, i když přes den, když běžíte, když jste v tom výkonu, tak byste jedla za víc lidí, ale zase jste někde v terénu, takže na to není soustředění, čas, prostor ani to místo vlastně. Tak jak je to s jídlem pro vás?
Ono je to hrozne ťažká vec dostatočne vyživovať svoje telo počas takýchto extrémov. Ja si vždy myslím, že to mám teoreticky dopredu dostatočne zvládnuté a ja som hlavne taký ten typ človeka, ktorý má rád skutočné jedlo. Ja si ani počas nejakého závodu nedám gel, pretože nejak mi to nesedí a moje telo lepšie spracuje jednoducho chleba se sádlem ako, alebo nejaký dort, ako keby som si mohla dať gel. Ale vždycky to začína tak, akože, že prvé 2-3 dní naozaj zjem všetko, na čo vidím. Horšie je, že čím viac si to telo začne zvykať na tú záťaž, ono potom, keď človek má taký extrémny výdaj, napríklad týždeň, tak tomu telu to príde normálne. Už to ani nie je také fyzicky náročné, jasné, je tam nejaká únava, ale to telo prepne do takého úsporného režimu a musí sa vyloženie akože nútiť do toho, aby mal čo najvyšší energetický príjem. Takže ja som potom schopná naozaj úplne prestať cítiť ten hlad, ale musím si naozaj cieľene vravieť, že dobre, musím teraz pravidelne občerstvovať, pretože ja keď som sa napríklad vydala na svoj úplne prvý taký akože etapový prebeh, tak som bežala z Košic z Bratislavy. To bol taký pokus, omyl, ktorý som ešte ani toľko nebehala traily. No a hneď druhý deň som skolabovala samozrejme, pretože bolo veľké teplo a ja som si myslela, že to celé proste odbehnem na vode, že však ja nepotrebujem jesť, ja necítim hlad. No a skolabovala som tak, že som skončila v nemocnici, dostala som infúzku, druhý deň ráno som sa postavila a bežala ďalej, hej. Ale vtedy som si povedala, že fúha, že tak toto nejde a začala som sa aj viac zaujímať o tie princípy, čo sa dejú v tele a podobne. Ale akoby to občerstvovanie je alfou a omegou toho, že človek na to vie veľmi, veľmi doplatiť a ako zase nechcem, aby si moje zdravie odnášalo to, že robím nejaký extrém, že nechcem sa z toho vrátiť ako taká troška.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský magazín Rádia Wave. Lenka Vacvalová je naším dnešním hostem a bavíme se o jejím dálkovém běhání, o trasách a trailech, které má za sebou. Teď se přesuneme z cesty hrdinů Slovenského národního povstání do Česka na 500 kilometrů trasy z Děčína na Pradět. Běžela jste jí v tomhle směru, z Děčína na Pradět?
Ano, přesně v tomto.
Co byly největší zážitky z téhle trasy, nebo na jak dlouho vám vlastně těch 500 kilometrů vyšlo v tomhle případě?
No, teraz přemýšlím. Myslím, že 9 dní mi to trvalo. A ono je to zajímavá trasa. Já jsem hledala nějakou diálkovou trasu v České republice. A zistila som, že žiadna neexistuje. Takú horskú diaľkovú trasu, ono asi taká nejaká klasická by sa dala nájsť, ale ja som chcela horskú trasu. No a tak dlho som hľadala, až som zistila, že kedysi existovalo niečo ako modrá hřebenovka, čo bola snaha o vytvorenie diaľkovej trasy v Českej republike. Bolo to niekedy ešte v období Prvej republiky. Vytvárali to turistické kluby, ktoré začali vlastne na Ještědu, ťahali to na jednu stranu, na druhú stranu a spojili to touto modrou hřebenovkou, keď je človek napríklad práve niekde v tých jízerkách, tak sa dá všimnúť si na niektorých smerovníkoch, že je tam taký práve ten symbol tej modrej hřebenovky. A tak sme to tak hľadali, napísala som do nejakých turistických klubov, môj priateľ to celé pospájal na mape, lebo on je v tomto lepší. A tak vznikla taká znovu obnovená modrá hřebenovka z Děčína na Pradět.
Vy jste ji absolvovala po té jarní koronavirové vlně, v té letní pauze v uvozovkách.
V podstate áno, no, lebo ja som vtedy mala naplánovanú diaľkovú trasu v Pyrenejách, ale nebolo to nejak možné a bolo mi to ľúto. Ale zdalo sa mi to, že by to bolo strašne jednoduché, keby ako som tam mala nejaký support, keby mi niekto niekam doviezol veci, že predsa je to Česká republika, hej, že není to proste to Švédsko, kde mi 100 kilometrov nikto nepomôže a kedykoľvek viem zbehnúť niekam do dediny, keby čokoľvek. Tak som si proste zbalila 9-kilový batoh, taký, že som si myslela, že aby sa s tým dobre bežalo. Nie, nebeží sa dobre s 9-kilovým batom, ale zvykla som si. A proste som sa sama vybrala z toho Děčína.
To jste shodou okolností běžela v době, kdy v nejintenzivnějších přípravách byly traily, které nakonec skutečně propojily Česko dálkovými trasami, protože nejpozději od září, října existuje cesta Českem, která vede právě podél severních hranic a po docela značnou část kopíruje tuhle trasu. Jde vlastně z nejvýchodnějšího na nejzápadnější bod Česka podél severních hranic a nedlouho poté vznikla dokonce ještě jedna takováhle trasa, která se jmenuje Via Czechia. Takže teď už byste tyhle možnosti měla rozplánované.
Nie, to je podle mě super, protože častokrát ono vlastně až táto doba tak nějak ukázala, že poznáme všetko možné, ale nie tu krajinu, kde žijeme. Takže viac takýchto tras.
Na jaké noclehy na těch domácích českých a slovenských trasách vlastně nejradši vzpomínáte? Jak to s vámi vůbec večer funguje? Jste úplně mrtvá, to znamená po jídle okamžitě zalehnete a spíte? A nebo jako chcete ten večer na tom místě nějak strávit, ať už je to útulna někde v Nízkých Tatrách, nebo chalupa někde na Děčínsku, nebo kdekoliv jinde?
V podstate je to také individuálne na tom. Ja som si na tej severní stezce dopriala vlastne taký akože celkom v úvodzovkách luxus, že naozaj to boli viac menej také tie práve chalupy alebo nejaké horské chaty a podobne. A bolo to strašne príjemné. Prvý večer hneď bol teda veľmi zvláštny v tom, že som dobehla do nejakej dedinky, kde aby som sa najedla, tak som ešte musela ísť asi 4 km do takej nejakej úplne príšernej hospody a naspäť. Takže som bola úplne hotová. Už som zabehla ten prvý deň asi 65 km a potom som ešte išla do dediny sa najesť a naspäť. Tak to som si vravila, že fú, že ak to bude takto každý večer, tak neviem. Ale mala som veľmi teda jeden nádherný nocleh na tej trase a to bol na Eštedu, kde mi to dali ako v podstate taký darček tým, že to robím ako že pre dobrú vec, tak povedali, my vás tu pohostíme, my sa vás postaráme, proste prídite. A bolo to fakt zaujímavé, pretože strašne prešelo. Ja som tam prišla úplne totálne mokrá a teraz to bolo ako na Noémovej arche, že všetci boli po dvojciach, búchalo sa tam to šampanské, pretože oni prišli o tie svoje romantické pobyty, ktoré 2 mesiace nefrčali a tak sa tam zrazu všetci stretli na tých svojich romantických pobytoch. Všetci po dvojici, len ja jediná sama. Som tam sedela pri tom bielom obruse v tom funkčnom oblečení, lebo tak akože mala som so sebou 3 trička, 2 kraťase. A v tom funkčnom oblečení ešte ma tam prišiel pozdraviť ako manažer toho Eštedu. A bolo to tak akože zvláštne. Ale ja som si tam hrozne oddychla. Ale druhý extrém k tomu bolo na SMPčku Útulňa Ďurková, ktorá akože sama o sebe je taká ako dosť extrém. A ja som tam pôvodne ani nemala spať, ale vzhľadom na to, že na tom hrebení bolo extrémne zle počasie, strašne veľa snehu a ja úplne sa hrozne som sa tam vyčerpala, tak vlastne prejsť tie Nízke Tatry mi pomáhal práve priateľ, tak som povedala, že už nevládzem, že nedôjde na Donovaly a musíme skončiť na Ďurkovej. A to som sa vtedy ani nevyzliekla, nič, zjedla som niečo, čo ani neviem, ako chutilo. Ľahla som si a tak, jak som tam proste prišla, tak úplne tak komplet som zaspala, ráno sa zobudila. A tiež som sa cítila lepšie než kedykoľvek predtým, pretože som prvýkrát spala asi 12 hodín. No.
No, když už jsme u těch romantických večerů a noclehů, tak kde jste strávila Silvestra teď toho posledního roku 2020?
Na Lomnickom štítě, no. Aha. V spacáku, který mal komfort asi do minus 4 a nevím, bylo tak jako něco mezi minus 10 a minus 15, jako bola mi zima, ale bolo to krásne a zhruba o polnoci tam priliezli dvaja horolezci, že oni prišli na polnoc a idú dole, tak to taký veľmi pekný zážitok to bol.
Takže zimu snášíte dobře?
Ani nie, ale učím sa. Ono je to všetko takomto. Dosť je to podľa mňa asi aj o tom, čo človek zvolí, aké oblečenie na seba, ale rozhodne je to teraz lepšie, než to bolo kedysi. Ale je mi stále zima. I napriek tomu, že som stále v zime, tak je mi stále zima.
No ale přesto jste si to na ten Lomnický štít namířila, hej, i když jste asi předpověď znala.
Jasné, jasné, tak ono jako jinak bylo krásné počasí bez vetrie, ono na Lomničaku stále fúka, ale tam bylo úplně bez vetrie a podle mě to byla asi jedna z nejkrásnějších nocí, které jsem naozaj zažila. Takže keby to malo být nějaké vyloženě rizikové, předtím jsem si čítala dokonce blog nějakého polárníka, který popisoval, ako sa spí v minus 50, možno, že aj u vás bol, neviem. Ako sa spí v minus 50, tak som si vravila, že fúha, to sú také typy, že ja tu nemôžem fňukať nad minus 15.
Zní to, že by to mohl být třeba Jaroslav Pavlíček nebo někdo takový.
No,
a jeho kniha Člověk v drsné přírodě.
No. Je to možné.
Pojďme se teďka podívat na vaši vlastně nejnovější dálkovou trasu a to je ta už zmiňovaná GR11, trasa v Pyrenejích, která se taky chodí jako měsíční záležitost nebo něco lehce přes měsíc, když to jdou lidi z batohy. Vy jste to teda měla na jak dlouho naplánované nebo jakým způsobem vůbec jste to podnikla? Protože to je ta trasa, která měla být na jaře, a nakonec se posunula na podzim roku 2020.
No samozřejmě, že jsem to mal naplánované na méně, než to bylo, protože se stalo čo?
Sněžilo?
Ano. Ale ne, že sněžilo, tam se dal freeride robiť, hej, nie, jakože bežať. Já nevím, jako kde se stala chyba, já jsem rok předtím bežala, trvalo to 21 dní teda, rok předtím jsem bežala Ultra Pirineu, čo je prostě nádherný 100-kilometrový závod v Pirenejách. A bylo to někdy na začátku oktobra, října, a bolo, bežala jsem to prostě v kráťasoch a v tielku, hej, také bylo teplo. Takže som počítala aj, čo som si hľadala, že v Pyrenejách ako býva leto. Samozrejme je to ovplyvnené, v ktorej časti tých Pyrenej človek je, či je tam ten vzduch od toho oceánu, alebo ten stredomorský, ale proste malo tam byť teplo. No a stalo sa to, že nebolo. Chlapci z Baskicka, takí dvaja v jednej útulni vraveli, že nie, že nebýva to bežné, že je tam toľko snehu už na konci septembra, ale tak stalo sa. V mnohých miestach to bolo veľmi extrémne, aj keď sme vstupovali do Andory, akože naozaj niekoľko dní to bolo nie, že na tenisky, ale na mačky, hej. Ja som to dala ako asi 5 dní v páperovej bunde, v neprefúku. Ja som fakt vyzerala jak nejaký polárnik, nie jak človek, čo išiel do Španielska. A práve aj vstup do Andory bol naozaj veľmi, veľmi extrémny a miestami som si vravela, že je to už také akože na hranici toho, aby to bolo bezpečné aj čo sa ako lavinových žlabov týkalo, pretože tam sa prechádza cez vysokohorské sedlá, ktoré majú napríklad no skoro 3000, hej, čo je vysoko. Ale tak trvalo to dlhšie, než som plánovala, lenže GR11 bola v tomto naozaj pre mňa absolútne splnený sen a zrazu sa tam niečo zmenilo, že už to nebolo takéto čakanie na to, kedy bude koniec. Ja som proste naopak nechcela, aby to skončilo, pretože to je neuveriteľná trasa.
Pyrenee sú divoké, je to nahoru dolu tá trasa, takže prevýšení víc než kdykoliv indy, víc než kdykoliv dřív, co ste zažila.
42 tisíc a každý deň som nastúpala no tak ako okolo 2-2,5 tisíca metrov, ale kopce ja považujem za svoju silnú stránku a mňa kopce strašne bavia, takže to mi v podstate na tom nejak ani nevadilo a bola som na to pripravená, ale ako keď by niekto, kto nie je až taký ako kopcomil ako ja, chcel ísť cez Pyrené, tak možno, že Haut Route je taká ako lepšia varianta, kde sa toľko nenastúpa, nenaklesa a kopíruje to v podstate trasu miestami GR 11 a miestami francúzskej GR 10.
Kvôli tým podmínkám nebo kvôli ničemu inému ste ale nikde nemiela chuť to zabaliť, že ste si říkala, stačilo radšej niekdy príšte. Tá chuť pokračovat tam právě byl ten hlavní prvek nebo nějaký hlavní motiv celé té cesty.
Jakoby ta moje motivace byla velká, jako aj dokončit tu trasu, tak vyzbírat ty peníze a tak aj prostě zotrvat v těch Pyrenejách. Já to vlastně ani velmi nevím popísať. Já jsem taký typ člověka, že nechcem to vzdať. Len preto, že ma tie podmienky prekvapili. Ja by som skôr hľadala, asi keby to naozaj boli tie sedla tak neprechodné, i keď podľa mňa veľa ľudí by to označilo za neprechodné tie sedla, tak dokonca som stretla Nemku, ktorá pri našom stretnutí to práve vzdala, tú GER 11. Tak by som asi hľadala iný spôsob, že ako sa na to vrhnúť. Či už by som to sedlo teda obišla spodom, hej, viem, že by mi tam kúsok chýbal, ale ja som skôr, keď som dobehla do toho cieľa, tak som mala takú chuť sa otočiť a bežať naspäť, že napríklad po tej GER 10, hej, že mne to bolo do istej miery ľúto, že to skončilo.
Vy vždycky působíte hrozně upraveně, i na těch fotografiích, tak člověk si může říkat, to je takový jako instagramový obrázek, instagramová nádhera, to přece nemůže 700 kilometrů nebo 500 kilometrů namáhavého běhu trvat. Tak jak to máte? Je to, že se trochu našlechtíte na tu fotografii, anebo opravdu o sebe zvládnete a máte chuť na té trase v horách ty stovky kilometrů takhle jako pečovat?
No, dnes už je to vlastne trochu inak, ako to bolo kedysi. Napríklad, veď aj ono, tú GER 11 sme celú, všetci, čo sme tam boli, strávili v stane a spali proste pri potoku, umývali sa v potoku, hej, len z času na čas zašli do nejakého kempu na sprchu a podobne. Ale na začiatku, keď práve na tom svojom prvom ultra, sa všetci tak na mňa akože dívali, že fú, že ako nevyzerala som ako typická ultramaratónkyňa. A ja o tom píšem aj práve v tej mojej knihe, že mi povedal organizátor, že ja si veci do cieľa posielať nemusím, že ja tam aj tak nedobehnem. A ja som sa vtedy ako hrozne naštvala. A veľa ľudí mi povedalo, že malo pocit, že som sa len niekam akože prišla vyfotiť a že nič nezabehnem. A potom, keď už tie moje výkony začali aj na tých závodoch byť také, akože, že už som si to mohla obhájiť, prečo tam som, tak mňa to začalo baviť byť upravená. A ja som vravela, že nech už sa cítim akokoľvek, tak keď už sa cítim zle, tak ja pritom budem vyzerať dobre. Hej. A veľakrát sa človek cíti fakt, že zle, ale tak ako vždy vravím, že pri tom ultramaratóne lepšie vyzerám, ako sa cítim. Je to proste také moje pravidlo, že málo kto by typol, ja neviem, na štarte tej GER 11, keď od hlavy po pety zladená v rúžovom tam stojím, že to aj prebehnem. A mne sa to vlastne začalo páčiť. Mne sa začal páčiť taký ten kontrast tej ženskosti a toho drsného športu a ako, hlavne to, ako to vyvádza ľudí z miery. To je úplne nádherné.
No a teď v závěru našeho rozhovoru se možná dostáváme k těm otázkám, které, jak jste sama říkala, slýcháte často. Třeba kam to bude dál, co chcete teď běžet. Je začátek roku 2021, perspektiva toho, jak to bude s cestováním, s možností někam se podívat, je samozřejmě nejistá, ale nějaké plány určitě máte, odhaduju.
No zatiaľ sú moje plány v takej čisto teoretickej rovine. Jeden môj známy mi nedávno povedal, že ja som asi jediný ultrabežec, ktorý trénuje a nevie na čo. Tak nejak tak to zhruba mám, že trénujem veľa a neviem na čo trénujem. Pretože nechcem byť taká sklamaná, aká som bola sklamaná na jar, keď som nemohla ísť na tú GER 11. Síce potom to vyvážila tá severní stezka, ale bolo mi to strašne ľúto. A asi sme sa všetci za ten rok naučili, že k tomu musíme pristupovať tak organickejšie. Takže neviem, čo to bude, ale budem pripravená.
No a trénuju hodne, znamená, biehám každý deň desítky kilometrů, nebo jak si to mám predstaviť?
Je to také individuálne. Mám v tréningu všetko možné od toho, že si poviem, že ja bývam na Prahe 6, takže trénujem v divokej šárke napríklad výškové metre. Naposledy som dala na jednom kopci 2000 výškových metrov, čo je akože v divokej šárke znamená, že behám niekoľko hodín hore-dole no. Kopec, ktorý má 100 výškových metrov. Ale štandardne mávam každý deň tréningy, ja neviem, okolo napríklad 2 hodín. A raz týždeň je nejaký objemový tréning, že bežím, ja neviem, cez víkend to bolo 40 kilometrov, že aby som si udržovala stále tie objemy. A snažím sa to prekladať všetkými možnými športmi, akými to aktuálne ide, takže idem si zabežkovať, bicyklujem a všetko, čo ide, pretože si myslím, že aj som prišla na to časom, že čím človek viacej behá, tým by mal v úvodzovkách menej behať a robiť aj kopec ďalších doplnkových športov, aby sa neubehal. Takže udržujem sa stále tak, akože čo najviac aktívna to ide, a aby som tie objemy, ktoré sa celkom ťažko nadobúdajú, tie bežecké, aby som ich nestratila. A hlavne mňa to baví. Ja ako rada bežím 50 km a užijem si to.
Takže vážení posluchači, až uvidíte v divotké šarce v růžovém vyladěnou běžkyni, která běhá nahoru a dolů jeden kopec a půjdete potom za 3 hodiny zpátky z té procházky a ona tam pořád bude běhat nahoru a dolů na tom samém kopci. Máte docela slušnou pravděpodobnost, že to je host dnešní Kasablanky Lenka Vacvalová. Díky moc za návštěvu tady ve studiu a za rozhovor.
Děkuji moc.
Mějte se dobře. Naschledanou.
Naschle.
Kasablanka. Kasablanka.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.